Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.
Ein Trainer ist ein Idiot. Er gibt die Spieler wie zwei oder drei, die Spieler waren schwach wie eine Flasche leer.
Jetzt kommt Uli Hoeneß.
Ein Uli kommt! Wer hat noch mal?
Dritte Halbzeit.
Hei, og velkommen til Dritte Halbzeit, Norges eldste tradisjonspodcast om tysk fotball. Mitt navn Eivind Biskarsønne, og med meg har Rune Askrøvseth og Asbjørn Slettmark. Sammen så snakker vi om dette her. Bayern München sparker Julian Nagelsmann. Thomas Tuchel står iskald på sidelinja, klar til å overta spaken I FC Hollywood. SV Meppen henter ny trener. Ernst Middendorp har Tysklands nest beste CV når han overtar vårt favorittlag I dritteliga. Med sitt Özil legg opp. For 10 år siden var han verdens kanskje viktigste fotballspiller. Hvordan ble midtbanespilleren så utdatert? Auf geht's!
Hello.
Hola.
It's good.
But I need pizza.
Yeah, but I need to do some work here.
Okay, no problem.
Yeah? Yeah.
Okay, está bien.
Yeah?
Sí, sí, sí. No problem.
Yeah, but I'm doing a recording.
Mañana.
Yeah, also. Okay. But can you do? Is it possible to do it tomorrow?
Mañana.
Yeah. Whenever.
Okay.
Tomorrow. Okay. Okay. Thank you.
Går opptak, Asbjørn. Dette jo fantastisk. Dette content. Mañana. Oi, oi, oi. Hjertelig velkommen til Dritt og Halbzeit. Hei, Asbjørn Slettmark I Costa Rica.
Hallo, hallo, hallo.
Rune Askrøvseth I Bochum, alles godt?
Hallo, alles godt.
Alles
Eivind
godt.
I Lier.
I Lier. Her snør det, det 10 minus, og Asbjørn Slettmark sitter på Costa Rica, I Costa Rica, I bar overkropp og sier mañana, mañana. Til de som kommer banke på døra det etter verden så urettferdig men jeg vet jeg nesten så bare går hjem med I gang altså.
Oh, ja, nei, jeg måtte altså de skulle egentlig komme på fredag for de skulle vaske litt over huset her, og så men så hadde en maurinvasjon tidligere I dag og så var vi litt redd for at man fått sånne army ants I huset
nei
og de, men da, hvis army ants kommer da Da får jeg beskjed av han som vaktmester. Det bare, ok, bare forlat huset noen timer. Og så rensker de huset for alt som finnes av mat du ikke har pakket inn, og så forsvinner de og går videre til neste hus.
Åh, oh, det såpass,
ja. Ja, ja. Altså, det sånn, de kommer som en sånn en meter tjukk strek inn hoveddøra. Altså, de jo en army. Mm. Og så bare fordeler seg utover huset og bare, altså, seriøst, rensker da. Og så forsvinner de ut et vindu.
Organisert som Magdeburgs
Ja, det akkurat det.
Jeg har fått besøk fra Magdeburg, ja.
Ja, da det bare å ta seg en tur på den lokale kneipen da, eller la de styre på.
Perfekt. Så du sendte Kåner til yoga her I sted, så nå bør det gå greit, den lille timen vi har sammen nå. Det blir bra. Ja. Runa Skrøvseth, du bor jo I Tyskland, og der lurer jeg litt på, har du prioritert Norge eller Tyskland nå I landslagspausen?
Ingen av dem. Jeg har unnet meg en fotballfri helg.
Oi, oi.
Det har vært deilig. 2 strake seire og hvile på. Og jeg har ladet batteriene rett og slett for innspurten. Så jeg har gjort helt andre ting, og det har vært ganske deilig. Og så har jeg studert restprogrammet I bunnstriden.
Oh, ja.
For nå det jo... Ja, nå det 9 runder igjen. Og da... Ja, siste pausen... Så ja, Thomas Letsch, Bochum-treneren, har kalt det en miniturnering, det som gjenstår nå. Eller han sa det for noen runder siden. Det 5 lag som spiller en miniturnering, og der må man bli nummer 1 eller 2.
Ja.
Så nå har jeg studert kampprogrammet, rett og slett. Så det, altså, da tenker jeg, det regner jeg fra, hvis man ser tabellen, da, fra Bochum og nedover.
Ja, altså, du har ikke med Köln I den altså, som på 3...
Nei, gjør ikke det. De, nei,
hvordan Bochum, tabellen da?
Ja, altså, det Bochum har 25. En liten luke nå, men med klart verst målforskjell. Hoffenheim 22, Hertha 21, Schalke også 21, Stuttgart 20. Det er altså fem klubber, hvorav to skal rett ned, en skal til kvalik, og to redder plassen.
Ja.
Og når man ser på det kampprogrammet de fem har igjen, så har alle har igjen en kamp mot enten Bayern eller Dortmund. Og så gjenstår det seks internkamper.
Oi.
Så direkte oppgjør mellom disse. Og da må man jo ikke være matematiker eller statistiker for å se at nøkkelen ligger sannsynligvis her. Hertha og Stuttgart har tre internkamper. Alle de andre har to. Og de som har to internkamper har alle en hjemmekamp og en bortekamp. Hertha er de eneste som har to hjemmekamper mot andre bunnrivaler. Så de har to hjemmekamper og en bortekamp. Stuttgart har en hjemmekamp og to bortekamper. En annen interessant ting jeg la merke til her er når vi kommer helt opp til oppløpet de siste rundene, så har faktisk alle en internkamp i løpet av de to siste rundene, bortsett fra Schalke, som avslutter med tre bortekamper, siste fire.
Nei.
Inkludert i München og i Leipzig.
Uff. Men fant vi ut hvorfor det sånn? Altså, jeg husker Nei. På Olympiastadion, så var det sånn, var Lollapalooza et år, og ja. da måtte Hertha spille borte to helger på. Og så et år så var det også sånn tysk mesterskap i banebueskyting på Olympiastadion.
Jeg kan forsikre deg om, Asbjørn, at Feltins Arena, den står der for Schalke 04 når Bundesliga-sesongen kommer slutten. Så hvorfor det sånn, det vet jeg ikke. Så min spådom, verdiløse spådom, jeg tar jo stort sett feil, den er at altså Stuttgart, de åpner nå etter pausen, så åpner de med tre bortekamper på en uke på grunn av kvartfinalen i cupen i Nürnberg. Og mitt tips er at Stuttgart kommer dårlig ut av denne borteuka, da får Labbadia sparken.
Oi.
Og så henter de en eller annen brandmann inn i flammekaoset. Og når de møter Hoffenheim hjemme i siste runde, så er det enten allerede for sent, eller de er avhengig av hjelp som de ikke får. Så Stuttgart går ned.
Stuttgart er nede, ja. Mm.
Schalke kjemper tappert videre, men de får ikke de tre poengene de trenger. Så de plasker rundt med hodet så vidt over vannet, men de siste rundene trekker dem ned i dypet. Så Schalke 04, de drukner i ror og blir ført med strømmen videre ut til Rhinen før like skyldes på land ved en eller annen gudsforlatt sveite landsby.
Dette er bare drømmetenking, dette er jo ikke en spådom.
Nei, så er det kvaliken igjen da blir det bare steinsakspapir mellom Bochum, Hertha og kjipe Hoffenheim, og da må vi bare satse på at fotballguden vet å velge riktig.
Ja. Så du tror faktisk at Hertha og Bochum kommer til å holde seg det nå? Det er det du sier.
Det er det jeg sier.
Jeg tror Hertha går ned. Jeg kan være enig på Stuttgart at de går ned. Jeg tror Hertha går ned, og så tror jeg Hoffenheim kommer på kvalik.
Så du tror Schalke redder seg helt?
Jeg tror det. Jeg synes at han reiser seg igjen. Så jeg tror det der går greit. Hva tror du, Asbjørn? Du tør kanskje ikke spå noe.
Nei, jeg tør ikke spå noe. Men det jeg gleder meg til er jo helgo etter 17. mai. Da vi skal til Berlin, alle sammen. For da skal vi se et av disse interne oppgjørene som Runar snakker om. Hertha Berlin mot Bochum på Olympiastadion. Så kan jo, det er ganske store sjanser for at da blir en kamp med ekstreme konsekvenser.
Ja. Jeg har allerede avtalt med Jimmy, altså parkplats, whisky, oppfinneren Jimmy, din svenske venn i Berlin, om at hvis en av oss rykker ned den dagen, så tar den andre regningen på Zum Hecht.
Oi, oi, oi.
Altså, jeg betaler for Jimmy, Jimmy betaler for meg, hvis en av oss rykker ned. Ja.
Perfekt.
Ja, det er bare å sponse Runa på Patreon. For det kan bli en dyr kveld, tror jeg, hvis du skal ha 100 stykker inn på Zum Hecht der, og du skal betale alt, pluss de...
Nei, ikke for alle, da.
Nei!
For Jimmy.
Bare for Jimmy, ja. Men det tror jeg kan være ille nok.
Det kan bli dyrt nok, det tror jeg. Hvis de rykker ned. Hør
den oljerike nordmannen bare tenke, ja, alle skal få spandere. Sett deg fisk, hør den nye sveitseren.
Men vi skal jo redde plassen begge to.
Jep, det det vi skal. Ja, ja. Men alle lytter jo som sagt invitert på å være med på fotballhelg I ja. Berlin. Hertha mot Bochum på Olympias stadion på lørdag. Regionalliga på fredagen. Vi stikker og spiser enten en sen middag eller en sen lunsj før etter den kampen. Mulig det blir noe på søndag på noen også på regionalliga. Det skal I hvert fall bli en helg med knepet knepe, fotball, parkplats, whisky ja. Og nedrykksdame av en annen verden.
Så må vi se hvilke kamper som går hvilke dager I regionalliga, men Hertha Bochum ble I hvert fall berammet akkurat som vi ønsket til lørdag 15.30.
Mm. Det akkurat sånn som det skal være. Det har altså skjedd noe greie borte I München denne uka her.
En ny trener eller noe?
Ja, de som følger oss og støtter oss på Patreon har jo kunnet lest min kjappe analyse av dette på fredag, hvor jeg skrev en liten bitteliten oppsummering av hva som hadde skjedd da, og hva som var kjent da. Men I kjent FC Hollywood-stil, så kommer det jo mer og mer ut av hvordan dette har foregått, og hva som har skjedd, og har man ikke altså har man bodd under en stein og ikke fått med seg hva som har skjedd, så det jo sånn at Bayern München har sparket Nagelsmann og ansatt Thomas Tuchel nå I landslagspausen, og når Bayern-spilleren kommer tilbake fra landslagsselg og begynner å trene igjen utover denne uka her, så det Thomas Tuchel som treneren I Bayern München. Men hva har skjedd, Asbjørn Slettemarksson, dag for dag, minutt for minutt, for dette... Dette kom jo veldig overraskende på.
Ja, det gjorde jeg egentlig da. For på søndag så spilte Bayer Leverkusen mot Bayern München og slo Bayern München 2-1. Da vel da som tilsynelatende satte I gang disse aktiviteterne på Bayern-kontoret, men kanskje egentlig ikke. Bayer Leverkusen slår Bayern München 2-1. Hassan Salihamidžić oppgitt og sint, altså Bayern-sjefen Hassan. Jeg har sjelden opplevd så lite trøkk, mentalitet, aggresjon og kraft. Dette ikke hva Bayern München skal være, sier Salihamidžić. konsekvenserne av så lite trøkk, mentalitet, aggresjon og kraft at BVB, Dortmund, leder serien med ett poeng etter 25. runde, og ikke på 11 år så har Bayern München vært så svake på poeng etter 25 serierunder. Men dagen etterpå, ingen grunn til bekymring for Julian Nagelsmann og hans team av agenter og rådgivere for Herbert Heiner. Ja.
Presidenten
I Bayern München, han går ut og sier at vi planlegger langsiktig med Julian Nagelsmann.
Ja.
Og så går det et par dager, og ting virker jo rolig, og da Herbert har referert til, jo selvfølgelig at Bayern München har gjort det knallbra I Champions League, for de har gjort 8 av 8 seire så langt. Mm. Så jeg tenker, han tenker jo sikkert I sitt stille sinn, og med sin offentlige stemme, at at Nagelsmann en langsiktig plan for Bayern München. Men så viser jeg at da det jo ikke alle andre det som faktisk bestemmer dette som syns I Bayern München. For på torsdag så melder Bildt at Julian Nagelsmann har fått sparken. Oliver Kahn og Hassan Salihamidžić har bestemt seg.
Før var det presidenten som bestemte alt I Bayern München.
Ja, ja. Nå det. Nå det nye sjefer opp I kontorene på Sebenerstrasse. Så han får sparken, melder Bildt. Medier får tak I, jeg vet ikke om det Nagelsmann eller om det rådgiveren.
Jo, det en kickerjournalist som fikk tak I Nagelsmann selv.
Ja.
Da ryktene gikk på Twitter og rundt omkring.
Og Nagelsmann spør da Nagelsmann, har du fått med deg at du har fått sparken? Ja, jeg har jo fått med...
Ja, har du hørt ryktene?
Ja, har du hørt ryktene om å få sparken? Jeg har hørt ryktene, men... Men har du fått beskjed? Nei. Det har jeg ikke. Og senere så viser det seg også at de fleste spillere nå leste om dette på sosiale medier på torsdagen. Og så kommer vi til fredag.
Viser litt frustrasjon fra Nagelsmann, det at han ikke bare sier ingen kommentar til det, men at han faktisk svarer på de spørsmålene. Mm. Ja, jeg har hørt ryktene. Nei, jeg har ikke hørt en dritt fra klubben. Ja.
Frustrasjon og kanskje en viss umodenhet, som vi skal komme tilbake til senere. Umodenhet med tanke på hvordan han dealer med media. Fredag så drar Julian Nagelsmann og agenten rådgiveren hans til Sebenhagenstrasse. Ekstreneren er der en times tid, og da får han beskjed offisielt, og så rydder han kontoret sitt, og så kjører han ut igjen, og er ferdig etter, hvor lenge er det nå? 22 måneder i sjefstolen i Bayern München. Allerede før han har levert inn det siste parkeringspasset sitt i Sebenhagenstrasse, så har jo ryktene flommet over av at det er Thomas Tuchel som skal overta tredjestolen i Bayern München. Og det er, så, det er ikke noen diskusjon, det er ikke noen frem og tilbake, det er ikke noe sånn... Altså, da ryktet blir bare etablert som sannhet veldig raskt. Og så i løpet av den fredagen, samme dag som Nagelsmann har vært og hentet kjeglene sine og laptopen sin, så blir Thomas Tuchel annonsert som trener. Og på lørdag så blir han presentert på en pressekonferanse for FC Bayern München.
Så det gikk altså fra full tillit mandag til å være ute egentlig torsdag, men få beskjed fredag. Det er jo ganske vilt. Jeg så Brasser og Salihamidic var vel ute og sa det at de hadde jo ikke lekka dette. Altså, Bayern München, FC Hollywood, lekker jo som en sil. Det er jo noe som vi har hatt mye glede av i vår podcast. Mm. Det kommer ting ut av garderoben og rundt forbi. Men her sa jo Brasso, om det er for å dekke sin egen rygg, eller hva det er, så sa han at den lekkasjen kom ikke fra Bayern München, men fra en tredje person som var utenfor Bayern München-systemet. Men det kan jo ikke vært Nagelsmann sine folk, sant? For han de visste jo ikke om det. Så det som da visst nok skal ha skjedd, er at Bayern München har tatt en samtale da med Tuchel for å høre om han er interessert i å være trener i Bayern München. Det er han. Og så snakker Nagelsmann, nei, så snakker Brasso og Kahn med Heiner og Ole Hønes. Og informerer de om hva de har tenkt å gjøre. De har tenkt å ansette Tuchel, sparke Nagelsmann, og de får tommel opp. Og så har han Tuchel 2 rådgivere. En av de er Pihi Sahavi, eller hva han heter for noe. Den grådige Pirayan.
Er det grådige Pirayan som er Uli Hånes erkenemesis?
Jep. Men der er det jo så lurt at det er ikke han som forhandler med Bayern München om kontrakten til Tuchel, det er han andre rådgiveren, selvfølgelig. Mm-hmm. Men det da blir spekulert i er jo at Pihi Sahavi har fått informasjonen om at Tuchel da er mannen som skal inn, eller at han har fått tilbudet. Og det er han som da hiver ut de første ryktene. Så, men om det er sånn, det vet jeg ikke. Men Tuchel har i hvert fall vært interessert da, i å bli trener, Asbjørn.
Ja, det er han definitivt. For den må spørre seg om er jo hvorfor dette skjer akkurat nå.
Ja.
Hvorfor midt i den viktige sesongen, og hvor det går tross alt veldig bra i Champions League. Bayern München har fantastisk flyt. Et poeng bak Dortmund. Ikke krise, men altså, det er jo det er mulig å fikse på det. Ja. De har jo blant annet Dortmund i første kamp, nå etter denne lille landslagspausen. Men det som skal ha skjedd er at Tuchel har jo allerede flyttet til München, har i hvert fall vært i München lenge de siste vekene, for da at hans ekskone og døtrene bor i München. Og da har Thomas Tuchel har blitt observert i da, det litt fjonget strøket Bogenhausen i München. Han har gått tur og flanert rundt i nabolaget med hunden sin og bare, se på meg, jeg er i München. Hola! Og så har han via sine folk, disse agentene og rådgiverne som du nevner, så har han rett og slett fått formidlet om det har blitt spurt, eller om det er han som har tatt kontakt, hvordan det har skjedd, det er jo, det er vel de, foreløpig bare de som vet, men det har i hvert fall blitt formidlet en iskald beskjed fra Tuchel sine folk, at Tuchel er interessert. Han er interessert nå, Er ikke sikkert han er ledig til høsten. Er ikke sikkert at han liksom står klar og har lyst på ny jobb når sommeren kommer, for det er mange folk som er på, mange folk som er på telefonen om dagen. Og dette går jo tilbake til sist gang Bayern München prøvde å få Thomas Tuchel til å overta etter Jupp Heynckes, så mistet du han, rett og slett på grunn av at de ventet lenge. De tenkte, ok, nå venter han på oss med Bayern München, altså vi gjør ikke ting forhastet. Og da ble jo Thomas Tuchel håndplukket til Paris Saint-Germain. Og det er vel da som er tanken nå til Brasso og Oliver Kahn, at her har vi ikke tid til å vente. Men dette skal ikke skje igjen, ikke på vår vakt. Så da måtte de kaste seg rundt, sparke Nagelsmann, som de visst nok hadde avtalt seg imellom, at skulle skje til sommeren uansett.
Yes. Ja, det er jo vilt. Jeg synes jo at den sportslige delen med Nagelsmann er litt sånn, ok, han har, som du sier, de ligger ett poeng bak, men jeg synes jo at de har, hver gang de har hatt en test denne sesongen, så har de spilt jævlig bra. Også etter julen. De slo Union Berlin når de måtte. De har slått Paris. De har slo Mainz i køppen. Mainz som har vært kjempegode. Så har de spilt dårlig i noen kampe, men de har vært veldig bayernske når de måtte være bayernske, liksom.
Jo, men Bayern skal jo være Bayern hele tiden, og ikke bare sånn når du må, ikke når du blir presset opp i hjørnet og måtte stå i fare for å få en knockout. At det er da du reiser deg som en Rocky fra asken og slår til.
Det er jo sant, men på den andre siden så tenker jeg at du sa at det er den dårligste sesongen på 10 år, eller et eller annet sånt poengmessig. Men det er vel den første sesongen på 10 år at de ikke har hatt Manuel Neuer i mål etter jul, holdt jeg på å si. Eller nå var han jo ute en sesong før. Men de har heller ikke Lewandowski. Og de siste årene så har de jo mistet stopperne som de har hatt. Altså de har mistet de tre, sikkert de tre stopperne som har spilt mest de siste 10 årene, altså Boateng, Hummels og Sule, alle ute de også. Så han har jo ikke fått, han har ikke kommet helt til dekket bord heller, hvis man forventer Bayern-resultatet hver uke da.
Nei, ikke sant? Han har ikke hatt noe annet valg enn å prøve å holde liv i Chopo Moting for at de skal score mål. Han har jo gjort det veldig bra, men det er jo ikke Lewandowski heller. Så man kan se fortsatt med Lewandowski, så vel noen av de kampene de har gitt bort poeng nå, som har skapt så mye rabalder internt, de hadde de vunnet og kalt det bare en litt sånn slaktdag på jobb med Lewandowski.
Jeg tenker jo det. Men det er jo mange andre ting som de peker på her, Asbjørn, særlig i tysk presse da.
Ja, la oss se litt på hva som blir oppgitt som grunnene til at Kahn og Brasso, Salimicic, allerede hadde bestemt seg da.
Kan jeg spørre om noe i forbindelse med det? For mitt inntrykk da, når disse tingene her blir sagt, så er jo ikke, jeg er litt i tvil, noen gang så virker det som noen, kanskje bildt folk og sånn, later som de vet mer enn de vet. Men mange ganger så er det jo ting som de faktisk vet, at dette har irritert sjefene i Bayern München, så det som kommer nå er jo ting som på en måte er sånn halvveis i hvert fall hva skal man si, riktige opplysninger da.
Ja, altså det er i hvert fall ting som har vært på radaren i internt i Bayern München. Dette er da hentet fra Rafael Honigstein, som skrev en grundig gjennomgang av hvorfor nå Julian Nagelsmann måtte gå. Og han har bare listet opp en haug med punkter over ting som blir referert til både av Honigstein og Christian Falk fra Bildt og andre tyske journalister. Først og kanskje viktigst, Nagelsmann har aldri klart å forankre spillestilen og filosofien sin i spillergrupper. Og spesielt så skal mange av de erfarne spillerne, nå snakker vi om da Manuel Neuer, Thomas Müller og så videre, frustrerte over rotasjon som ikke blir etterfølgt av forklaring. Dette er spillere som er vant til å spille, kanskje ikke Manuel Neuer er jo ikke etterfor, for han er jo ikke i rotasjon på den måten, men spillere som er vant til å stå på tavlen når første elveren kommer opp, og som da blir satt til sides, uten å egentlig få noen grunnig sportslig forklaring på det. Samtidig som de unge, altså Gravenbeck og de andre som har kommet til klubben og skal nå slipes til Bayern Diamante, får ikke den nødvendige oppfølgingen fra juveleren som sitter på toppen. Mm. Den eneste som faktisk da blir nevnt som Julian Nagelsmann har fått et veldig nært og sterkt tillitsbånd til, det er jo en av de aller viktigste å knytte til seg, Joshua Kimmich, som har gått ut og rost Nagelsmann flere ganger som trener og sagt at dette er en av de tre beste trenerne jeg har hatt i karrieren min.
Og sa også at han har vært med på en del trenerbytter, og han skjønner når ting ikke er i orden og sånn, og her har det ikke vært snakk om at laget har vært mot treneren eller noe sånt.
Ja.
Men, så, men noe av det som har blitt skrevet i pressen eller sagt i media av disse journalistene som er tett på, er at, at det enkelte andre, da tenker man jo kanskje særlig Müller da, skal ha blitt irritert også over at Nagelsmann har gått direkte til Kimmich. Müller er visekaptein, men han har gått til Kimmich for en del sånn taktiske ting. Også. Men Kimmich er også veldig, veldig fotballsmart og veldig interessert i sånne ting også. Og,
så. At det har blitt en liten klikkdannelse der da.
Ja, og det var, jo det med kapteinsbånd da, jo at så vidt jeg jo har lest at liksom det var flere som følte at Nagelsmann nå drev en sånn posisjonering av Kimmich, at han skulle bli den neste kapteinen i Bayern München ganske kjapt. Som jo kanskje var litt dumt for Thomas Müller, som har tenkt å sikkert spille i 20 år til, og nå gjør som jo sikkert skal spille i 10 år til, liksom.
Ja. Og angående veteraner, så var jo denne saken med Manuel Neuer og sparkingen av hans keepertrener, Tony Tapalovic, heter han.
Ja.
Var nok en sak som stakk djupt hos Manuel Neuer, som jeg tror er en viktig karakter, spiller, å ha tillit hos når du er trener.
Og da kan man også se for seg at enkelte utespillere som står Neuer nær og kjenner Neuer godt, og at de også har blitt nesten enten personlig eller på vegne av Manuel Neuer personlig fornærmet over at Tapalovic bare blir satt på dør mens Neuer ligger hjemme med gips og er ute av spill, bokstavlig talt.
Mm. Ja, det var veldig rart, og det som er enda rarere i den saken der, er jo at han, nye keepertreneren, er jo en av to som blir værende i klubben. Ja. Så han, som Nagelsmann hentet fra Hoffenheim, han fikk ikke sparken nå, mens to av de andre assistentene til Nagelsmann måtte gå på dagen sammen med Nagelsmann. Så den er jo fortsatt litt rar der, for da var det kanskje at de sjefene ville ha ut han Tapanovic da, hvem vet.
Og så var det to hendelser, jeg tror, i samme kamp. Altså, det var mot Gladbach at Upamecano ble utvist, sant? Ja.
Mm.
Ja, for tidlig i kampen mot Gladbach, så ble Upamecano utvist. Og da skjedde to ting som blir referert av flere som noen mange spillere reagerte på. Det ene det var at Thomas Müller ble byttet ut ganske tidlig. Som var litt sånn nesten litt sånn ydmykelse av Thomas Müller, som er jo et Bayern München-ikon. Det er i hvert fall nevnt. Og så er det jo at Julian Nagelsmann hadde kommet i pausen etter de da hadde spilt nesten en hel omgang med en mann mindre, og så kjeftet på at spillerne ikke presset høyt nok, at de ikke fulgte planen. Og det er sånn, ja, men vi har jo, altså vi har spilt 10 mot 11, altså det er jo nye spilleregler i denne kampen, men det er for mange som beviste da at for Nagelsmann så står systemet alltid over spillerne, og ikke minst over utviklingen i kampen også. De mener at han er svake til å reagere riktig på viktige utviklinger i kampen, som jo selvfølgelig en utvisning av en forsvarsspiller er.
Mm. Så har det jo vært et sånt problem med pressen, altså at han har knotet veldig mye i pressen.
Ja, det har vi vært inne på tidligere. Men det ble nevnt en episode også, som jeg ikke har vært inne på, men som er litt interessant, for at det har jo vært visst nok litt misnøye, ikke sånn enormt, men litt misnøye med treningene til Julian Nagelsmann, men han selv brukte jo en anledning til å skryte av sin egen trening gjennom å sitere Mathias De Ligt, så han kom til klubben. Og da, ifølge Nagelsmann selv, hadde sagt at han hadde ikke trent så hardt på 4 år sa Nagelsmann da, veldig fornøyd. Og det er jo en sånn ting, altså, å skryte av seg selv gjennom å sitere andre er jo i utgangspunktet en veldig dårlig taktikk. Men så i tillegg så førte ikke det til noe godt, for det førte bare til en litt sånn unødvendig mediestorm i Italia, der Mattias de Ligt kom fra. Så det ble litt sånn rør på sidelinjen, også, som er sånn type sånn ting som Bayern-sjefene ikke er interessert i. Altså litt sånn amatørmessig utspill fra Nagelsmann.
Mediestorm skal bare skje når Bayern vil ha mediestorm, og derfor lager det selv.
Ja, ja.
Men det er jo litt det som jeg tenker her, ikke sant, når de har satt seg ned og skal liksom lekke hvorfor de er misfornøyd med Nagelsmann, så er du nær på veldig små ting her nå da, tenker jeg. En sånn sak som det er jo en ikke-sak egentlig, for alle. Det er veldig rart om Oliver Kahn og gjengen skal sitte og være sur sånn, for det.
Alle sånne saker er jo ikke-saker helt frem til noe skjer. Og så plutselig så blir alle de små sakene liksom summen som gjør at ting ikke fungerer lenger. Og nå dukker jo sånn plutselig opp til en ting som igjen, som Julian Nagelsmann prøvde liksom å brande seg selv litt med, kom på skateboard til trening og la det ut på sin egen Instagram. Men så nå blir jo da snudd til en greie som Rafael Honigstein sier, så er det sånn, ok, du skal inn i Bayern München-garderoben og være sjef. Du skal liksom styre de mest prisvinnende egoene og de beste spillerne Tyskland har. Og så kommer du liksom, og så får du dine egne sosiale medierfolk til å ta bilder av dem når du kommer skaterne til trening, og så legger du det ut på Instagram. Altså, dette er ikke, altså, Det er sikkert kult på Instagram, men dette er Sør-Tyskland. Du er nesten i Alpene. Dette er så konservativt og tungt og viktig, da.
Jupp Heynckes kom med bil.
Ja.
men tror dere at det spilte en rolle også at Nagelsmann ble sammen med en bildjournalisten i denne perioden?
Sånn, hvis de hadde ledet Bundesliga nå med 10 poeng, så hadde det ikke vært et problem. Men alle sånne ting blir et problem når du, altså, når du ikke lenger er dominerende, da tillater du alle de små tingene som kan vippe, det blir plutselig negative. Og det er jo da så jeg greier når jeg skal ta disse valgene om jeg da skal legge, og det er det dritkule bildet av seg selv på skateboard. Hvis jeg hadde hatt et bilde av meg selv på skateboard som så fett, så hadde jeg vurdert det selv. Men nå må du ta tanke, ok, dette ser dritbra ut nå når det går bra, hvordan ser dette ut når ting kanskje butter litt mot, kan dette bli brukt mot meg? Og det er jo det som er alle disse tingene. Men akkurat det med forholdet til en bildreporter, det er jo litt sånn, det er jo kjærlighetsforhold. Det er jo ikke sånn, jeg mener, da kan du ikke da kalle følelsesløse avgjørelser på, sånn som du kan med et Instagram-bilde av deg selv på et elektrisk skateboard.
Ja, det er sant da. Dette har jo fungert, altså, ikke skateboard, men altså, disse taktiske tingene og hvordan han har fremstått i media og sånne ting har jo funket jævlig bra der han har vært før da, i Hoffenheim og Leipzig.
Ja, men dette er jo ikke Hoffenheim eller Leipzig. Dette er Bayern München. Der har han vært. Altså, han har skapt store prestasjoner for lag som har mye mindre ressurser enn Bayern München. Klubber det ikke er de store samme forventningene til som Bayern München. Han har vært ung, fremadstormende, internasjonal fotballs fremtid, fått all velviljen han trengte.
Og kunne bestemme alene.
Ja, og kunne bestemme alene, og samtidig så har han levert resultater sett ut fra forutsetningene. Men, og det er sånn, vi har jo snakket om dette her før. Han har gjort rare avgjørelser, spesielt i slutten på kampene hos RB Leipzig. Så husker jeg det var litt sånn rare, litt sånn ugjennomtenkte taktiske grep. Spesielt bytte på for eksempel bytte på 2-1, 3-1. Litt sånn rare forsøk på å kontrollere kamper som er helt feil. Så virker det litt så taktisk underlig. Og det er jo da, det er vel det han også har gjort i Bayern München, men som du er i Bayern München, så får det altså enormt mye større konsekvenser.
Veldig, veldig godt poeng det der, og jeg fikk et spørsmål på Twitter, jeg husker selvfølgelig ikke akkurat hvem som spurte, men det handler jo om Nagelsmann og Tottenham, for Tottenham virker jo å være veldig interessert i Nagelsmann nå, i og med at Conte har dratt, og de skal ha ny trener fra sommeren da. Og da tenkte jeg mye på det som du har sagt der, når jeg skulle svare på det, Asbjørn, at altså, Tottenham er jo nå kjent for at de vinner jo ingenting noen gang. Det er liksom, det er greit, og så blir de topp 4 eller, og så er de i toppen der. Men de har ikke vinnet en pokal, jeg vet ikke, siden 60-tallet eller noe der. Og så...
FA Cupen 91, tror jeg.
Ja, et eller annet sånt, det, men det, det er så lenge siden at det er nesten 60-tallet, det er jo nå så gamle vi blitt. Men, ja, og det, det, den klubben, og det var, Conte var jo nettopp uten og sa liksom, det finnes ikke vinnerkultur her, disse spillere, de liker ikke press, de liker ikke ditt og datt. Og så tenker jeg liksom, pokker, det er jo nesten det samme som Asbjørn i flere år har sagt om spillere til Nagelsmann i de andre klubbene, liksom. Fordi at, og det han sa det vel nesten selv i Leipzig, de liker ikke disse... Disse gutta mine, de, vi går mot toppen, og så setter de seg hvile og spiser nistepakker, så går vi ned igjen før vi har nådd toppen, ikke sant?
Ja, ja, det stemmer da.
Så det blir jo litt sånn at Nagelsmann til Tottenham, det kan jeg jo ikke se komme til å bli noe jævla god match, liksom. Fordi han mangler jo det de trenger. Han har masse ting, men han mangler jo akkurat det som, ja, som de etterlyser litt her da, i Bayern, og kanskje etterlyser... enda mer andre
steder. Ja, akkurat det er jo interessant, for at nå er det jo lett også, sånn som jeg gjør nå da, jeg skal alle innrømme jeg gjør det, jeg sitter jo nå og så liksom, småplukker på alle de negative tingene jeg kan finne frem med Julian Nagelsmann, og der frem et Instagram-bilde sammen med taktiske avgjørelser og sånt, men så er det jo en gang sånn at han har offisielt nå misslykkes i Bayern München, da kommer jo til det ettermelde, uansett hvordan det snur og vender på det. Han har jo ikke bygd noe han som hans Thomas Tuchel arvtaker skal liksom kan høste frukten av. Så det som er interessant nå er jo hvor...
Ja, men han har lagt til rette for...
han har lagt opp til smash.
Han har det. Altså, hvis de vinner resten av seriekampene sine, så er de mestre uansett hva de andre gjør. De er ikke ute av køppen for en gang skyld, for der har de hatt så mye problemer de siste årene. De har vunnet hver eneste kamp i Champions League hjemme og borte mot PSG taktisk veldig, veldig bra mot Mbappé og Co. Altså,
og Messi.
Ja, og Messi. Ja.
Det var jo det som, husk vi snakket om den Bayern PSG-kampen, og greia at de greide jo å stoppe Messi som ingen har greid i 2022 og 2023.
Ja, altså det blir spennende å se hvor han tar sin karriere videre og hva forventninger som blir til han og om den måtte, den humpen som hans karriere nå har kjørt over, om den kommer til at folk begynner å tvile på han, for han har jo vært en sånn gullgutt som bare har vært på full oppdrift i karrieren frem til nå.
Men så må vi huske da at han, nå har han vært trener i, selv om han fortsatt er ung, så har han vært trener i 15 år. Han har vært hovedtrener for seniorlag i 7 år, tror jeg. Og dette er første gang han får sparken noe som helst sted. Altså.
Ja.
Det er ganske bra. Det er det. Han er ikke ferdig enda, tror jeg. Jeg tror vi hører mer til han etter hvert. Men en som ikke er ferdig, som kommer inn i manesjen her nå, det er jo en mann som virker å være veldig lite opptatt av god stemning. Thomas Tuchel. Han var jo sist sett i Chelsea, hvor han var trener når Roman Abramovich måtte trekke seg ut av den klubben i fjor, når denne invasjonen av Ukraina, og det har vært veldig tøffe år for Thomas Tuchel faktisk. Det er litt sånn teit å tenke på, men Chelsea var jo en klubb som var liksom verdens rikeste, hadde brukt så mye penger de ville og alt mulig sånn, men så røyk jo Abramovich i kjølvannet på den krigen der og var jo venn med Putin, så da ble jo han nødt til å selge klubben, og de kunne jo hverken kjøpe eller selge spillere, og den klubben var bare helt stengt ned, og han kuska jo det laget helt greit forrige sesong med Tuchel. Og så bytta de eier, fikk amerikanske eiere som jeg er så glad i. De er vel ikke sånn multi-club-owner enda, han Todd Bowley og gjengen. Og så mistet han jo absolutt alle i, altså Chelsea som klubb, mistet alt av støtteapparat. Forsvant ut etter Abramovich. Abramovich hadde hatt sine egne folk, han hadde jo noen russiske sportsjef og liksom sånt opplegg. Så hele strukturen i klubben over Thomas Tuchel forsvant jo med nye eier, og så måtte jo han gå etter hvert der. Og fikk sparken da, fordi at den, de nye eierne ønsket en ny retning da, med Graham Potter. Og han var jo ganske sur på slutten, og jeg vet ikke om folk husker det, men de som følger litt med på engelsk fotball husker jo at Thomas Tuchel og Antonio Conte skulle prøve å takke hverandre for kampen, og det er denne sesongen her,
ja.
Tottenham Chelsea, hvor Tuchel nekter å slippe hånda til Antonio Conte, så de begynner nesten å slåss. Har du sett det bildet der?
Ja, ja, fantastisk.
Da var det så dårlig stemning, altså. Ja. Og ja, så forsvant han ut der, og så har han tatt det med ro da, før han nå dukket opp. Men en sånn liten påminnelse, hvor har han vært? Hvem er Thomas Tuchel i tysk sammenheng?
Altså, Thomas Tuchel er jo 49 år. Begynte fotballkarrieren i juniornivå vel i Augsburg. Spilte så i Stuttgart av Kick, altså Ulm. Siste under Ralf Rangnick, tror jeg. Men la opp som 24-åring på grunn av skade, altså idrettsinvalider.
Litt som Nagelsmann da.
Ja, samme, veldig masse mange likhetstrekk der faktisk. Ble trener for Augsburg 2, vant masse tidlige juniormesterskap, altså tyske junior-Bundesliga-mesterskap med forskjellige lag, før han i 2009 overtok Mainz. Og det var jo da verden første gang hørte om Thomas Tuchel, og så etter Mainz så tok han seg faktisk et sabbatsår, akkurat sånn som Pep Guardiola i City gjorde. De to hadde visst nok masse kontakt i denne perioden, så det skal ha vært viktig for Thomas Tuchel. Så endte han jo opp i Borussia Dortmund, hadde suksess der, men landet på kant med ledelsen etter ledelsen tvang Tuchel og laget til å spille videre etter bombeangrepet på bussen i Champions League sluttspillet. Og så ble han da håndplukket til Paris Saint-Germain, som vi snakket om litt i stad, av deres milliarder katarske eiere. Etter der så var det Chelsea, og nå da fem...
Jeg må bare si noe med det Paris Saint-Germain-greien der. For det at i Dortmund så fikk han jo da sparken etter det bombeangrepet, dagen etter de hadde vinnet cupfinalen. Og i Paris Saint-Germain, hvis jeg ikke husker feil, fikk han sparken på julaften.
Ja.
Det er deilig.
Det er klart, du blir jo kald av sånt.
Du gjør det.
Nei, han er jo kjent for å være en beinhard, følelsesløs fyr.
Altså, ja, og litt vanskelig også.
Ja, vanskelig. Kan ha sånn arrogant vesen over seg. Og tidligere Mainz-keeperen Heinz Müller har jo omtalt han rett og slett enkelt og rett med ett ord. Diktator.
Heinz Müller som saksøkte alle i verden fordi at han ville ha evig kontrakt som keeper, var det ikke det?
Det er helt riktig. Den Heinz Müller som hadde med i liveshowet vårt. Men Thomas Tuchel går ikke av veien for å slenge litt tilbake til spillere da. Så han omtalte blant annet i november 2016 hele Borussia Dortmund-laget som taktisk, teknisk, mentalt et eneste stort underskudd.
Ja, men han virker til å være en ærlig type da, men ja, han virker rett og slett å være liksom, han er en sur promp, synes jeg.
Ja, det synes alle bortsett fra da stjernekeeperen Buffon, som spilte vel med han under han i Paris Saint-Germain.
Stemmer, ja.
På tampen av hans karriere.
Han sa jo PSG-karriere. Han spiller fortsatt.
Ja, men altså men det er jo fremdeles, altså, ja. Det er lenge siden han begynte på tampen av sin karriere.
Det er sant.
Men han er litt sånn som Thomas Müller, han skal vel spille i 20 år til. Men da sa han faktisk, og Gianluigi Buffon, sa han etter tio i Paris, altså Tuchel sin tid, at jeg har kun truffet noen få mennesker i mitt liv som er så intelligente som Thomas Tuchel.
Det kan jeg tro på.
Ja, og jeg har sjelden opplevd noe lignende, og så kommer det. Han viser empati, han framstår som troverdig, og han sender ut positiv energi. Det hele er så vakkert.
ja. Det er en overraskende uttalelse, må jeg si.
Ja, men det er liksom det kom fra Buffon. Jeg ser ikke han for meg som en sånn fyr som sier sånt for å være snill eller grei eller være ryggslikker liksom. Så kanskje det er han som har rett.
jeg husker jo, ja, det kan, jeg tror nok han har rett. Han vet i hvert fall mer om dette enn oss. Jeg husker jo at jeg møtte naboen til Thomas Tuchel i Bochum, når jeg var der. Det var jo veldig gøy, jeg kom på det nå. En fyr som jeg da møtte når jeg sto og pratet med Bochum Jesus, utenfor en veldig sliten kneip i Bochum. Vi skulle på PSG mot, nei, Dortmund PSG. Det var jo rett før korona. Og der sto den fyr som bare, ja, Thomas Tuchel var naboen min når han var Dortmund-trener. Men bare skal stå og prate om det. Men han sa litt om hvor hyggelig han var, faktisk.
Du fikk ikke spurt om han egentlig er Mr. Burns fra Simpsons?
Nei, jeg gjorde ikke det. Men for å prøve å komme en motvekt til dette vakre, flotte Gianluigi Buffon, så er det jo sånn at Thomas Tuchel ga jo Julian Nagelsmann hans første trenerjobb. Fordi han var jo trener for Julian Nagelsmann på andelaget til Mainz, og så var skadet jo og ble fotballinvalid Nagelsmann, og så sa Thomas Tuchel, jeg har bruk for det. Du har et fotballhode, jeg vil at du skal være han skulle vel scoute først kampet til motstanderlagene.
Ja. Ja.
Og så var det veien inn til å bli trener, og det er jo litt det samme som Rangnick gjorde med Thomas Tuchel i sin tid, for det var jo Rangnick som først var treneren til Tuchel, men som så senere sa til Tuchel at kom og jobb for meg i Stuttgart, så skal jeg, kan du bli trener liksom.
Men det der har det blitt skrevet om en del nå også de siste dagene, og da har Nagelsmann også uttalt seg faktisk. For det var jo sånn som du sier, og Tuchel har selv snakket om det tidligere, hvor utrolig dyktig den pur unge Nagelsmann var til å peke på de sentrale sidene ved motstanderlaget, da, rent taktisk. Og de fikk et godt forhold og sånn, men Nagelsmann sa også at det, ja, det var fint det også, men han var ikke stefaren min, liksom. Som skulle bety at ja, alt i orden mellom dem, men det blir liksom, den historien blir overdrevet da, av historiefortellerne.
Ja, riktig. Men samtidig så tenker jeg sånn at når jeg begynte å jobbe med fotballkommentering da, så først så jobbet jeg litt i Josimar, eller skrev litt for Josimar, og det var Frode Lia som fikk meg inn der, og så var det Frode Lia som fikk meg videre til å kommentere og sånn. Hvis dere plutselig hadde satt i gang noen samtale med Frode Lia her, for å bli ny programleder i Dritte Halbzeit, og han ikke fortalte til meg, eller sa, ok, det kan jeg godt, jeg kan godt tenke meg den jobben der, men da må de avslutte det greien med Sunne først, liksom. Her må det være...
Kanskje skulle tatt en telefon til Eivind selv først? Eller?
Ja, eller det er ikke sant. For det går an å gjøre. Ja. Det går an å sette det kravet der, liksom.
Ja.
Det har eller du kan få en grådig pirajan til å ta en telefon for deg, det minste, da.
Noen må ta den telefonen, men har ikke gjort det. Og det synes jeg, altså det synes jeg er så iskaldt og jævlig. Men som noen av dere sa i chatten når vi snakket om dette her, var jo, derfor passer han jo perfekt inn i Bayern München. For der må man være iskald, liksom. Ja. Så, ja.
Og så la jeg merke til på pressekonferansen, da han ble avduket, så takket han blant annet Uli Hoeneß eksplisitt for tilliten.
Ja,
som egentlig ikke har noen rolle lenger, egentlig ikke har noe han skulle sagt lenger. Men Thomas Tuchel sitter der som ny trener og takker Uli Hoeneß for tilliten. Altså uten tommel opp fra sjuende far i VTGNC,
så er det ingen jobb. Ja. Han skjønner hvem som sitter på nøkkelen og skattekist og kontraktspenn.
Nei, ja, men du må jo skjønne gamet. Jeg så jo at Brasso sa at det hadde ikke gått helt riktig det der med Nagelsmann, men han regnet med at dette kom til å være greit i løpet av en 2 måneders tid, da kunne de sette seg ned og ta en middag og prate litt om det og være gode venner, liksom. Jeg er ikke helt sikker på det, men vi får se, men er det noe mer du vil legge til der før vi går videre om Tuchel?
Ja, jeg vil bare si en ting. Jeg bare fant en litt sånn gøy artikkel om fotballspillere som Thomas Tuchel har uttrykt sin begeistring for, som han har trett. Og det var en litt sånn fornøyelig liten trio, skal vi se. Jo, Antonio Rüdiger, Mason Mount og Marquinhos.
Ha.
er liksom tre stykker, du finner ekstremt rosende omtale fra Thomas Stor. Han hadde selvfølgelig sagt positive ting om andre også, men da var det sånn veldig, det var en fin, fin liten bukett, tenker jeg.
Han fikk spørsmål om en annen spiller også, fordi han nå, nemlig nå blir trener for Choupo-Moting for tredje gang.
Ja.
Ja.
Han hadde han i Mainz og PSG. Så var det, var det en journalist som påpekte det, tredje gang med Choupo-Moting, og han jo veldig viktig for Bayern denne sesongen, og hvordan blir det og sånn. Og da svarte Tuchel bare, stakkars Choupo-Moting. Igjen.
Ja, og det verste jo at Choupo-Moting har jo vært favorittinnbytteren til Thomas Tuchel. Altså, han var jo ikke fast i Mainz, han satt jo på benken. For det Thomas Tuchel mente jo at det var bedre å bruke han som innbytter. Ja. Og han har jo vært da, fikk han jo spille litt fast i Schalke, så dro han til Stoke, jeg vet ikke om han var fast der, men i PSG var han jo bare innbytter under Tuchel, og så kom han jo til Bayern, var bare innbytter når Lewandowski var der, og så får han endelig sjansen til å spille fast, og så kommer treneren som liker å bruke han på benken igjen.
Tuchel har aldri kjøpt Choupo-Moting, har han det? Han har bare fått han i fanget, overtatt han, tvangsmessig nå, tre ganger.
Fått han i fanget der han sitter på benken og styrer lag, liksom. Å nei, du igjen, sett det ved siden.
Jeg har lest man in Mainz, og der var det helt bevisst at han brukte han som innbytter, da. Fordi at han synes at det var da han fikk brukt tingene sine best.
Men du, jeg må spørre deg, Eivind.
Ja.
Du som kan dette med fotball og sånt.
Ja, takk.
Thomas Tuchel, hva kommer han til å gjør med Bayern München i resten av 2023-sesongen?
Jeg får være helt ærlig, så er jeg i tvil. Jeg vet ikke helt hva han kommer til å gjøre. Det som er forskjellen, tenker jeg, på Tuchel, jeg synes han alltid har vært ganske sånn pragmatisk til å få ut liksom ganske det beste laget som han har hatt. Men i Chelsea så greide han egentlig ikke det. Da hadde han jo han der svære Lukaku, spissen, som bøtta inn mål i Italia og sånn. Men han fikk, det fikk han ikke helt til der. Men jeg synes han er mye bedre kanskje, eller er jo blant de beste til på en måte å gjøre små ting sånn at du hindrer motstanderen. Litt sånn som også Nagelsmann egentlig, på en måte egentlig nesten har blitt kritisert for da. Å være pragmatisk, så synes jeg jo han er vel litt mer sånn trygg Tuchel på det der pragmatiske, og så har han jo, du var inne på det med Pep, at han pratet med han når han hadde det der året sitt
sabbatsår,
ja, og de pratet vel før han hadde sabbatsår også, tror jeg, for jeg tror at greia der var at Pep var interessert i det Tuchel drev på med. Så han fikk Mikael Retschke, tror han heter, som var sånn sportsjef i Bayern München på det tidspunktet, til å ta kontakt med Tuchel, og så hadde de middager sammen. Og han, Mikael Retschke, hadde sagt etterpå at det var det sykeste han hadde vært med på noensinne, for de glemte jo å drikke øl, og ble bare drevet å flytte rundt på glass og prate om, liksom, og Tuchel husker akkurat like mye om kampene til Pep, som Pep gjorde selv, og sånn, og spilte helt sånn syke spørsmål, hvorfor lå bekken der i den kampen, og sånn. Og så har han jo, ikke sant, jobbet, altså han har jo vært Rangnick sin mann. Så for meg så er jo Tuchel liksom blandinga av den der tyske høyt press-greia, og den der posisjonelle med ballen som Pep har da. Han har liksom greid begge deler, i tillegg så har han jo sagt selv, og har vært veldig opptatt av å ikke bli satt i noe, men å hele tiden skal utvikle seg da. Som jeg tror er jo nagel som han har da, de har jo egentlig mye av den samme liksom tankegangen, men så har Tuchel vært trener lenger, og jeg tror han er flinkere til på en måte treffe på det han skal, så kommer han jo med en helt annen rutine nå da, ikke sant? Hvis du tenker disse kampene, siste kampene i Champions League, så har han jo gjort det med Chelsea, vinne Champions League, og han har vært trener i England, han har vært trener i Frankrike, så han har en helt annen ballast til å stå.
De spillerne han hadde i Frankrike, da tenker jeg ikke bare på banen, men også som karakterer og typer, og det er en god ballast å ha når man skal inn i garderoben
hos Bayern. Han har jo ikke hatt det lett, sånn som han hadde jo ikke lett i Dortmund, hvor det gikk bra, men han fikk sjefene mot seg, og han har ikke hatt det lett de siste årene i Chelsea med så mye kaos der også. Så det jo en fyr som, som har liksom, er allviten på liksom, hva som kan gå galt og sånne ting, mm. i tillegg til å virke liksom, besatt av taktikk og sånne ting. Så, mm. så det blir jo ikke dårligere, liksom. Tror jeg, men jeg jo liksom litt interessert på hva dere tenker om dette er liksom smart eller dumt. Å sparke Nagelsmann og ansette Tuchel liksom på det toget de er på nå.
Jeg synes det er forhastet.
Ja.
Men det jeg la meg imponere over, eller om ikke imponere, så i hvert fall fascinere av Kahn og Salihamidzic, er at de tør å gjøre det. De er så modige. Mm. Så bare hvis jeg setter meg i den ytterst hypotetiske situasjonen at jeg hadde den rollen, det jeg ville tenkt da var, ok, hvis vi gjør dette nå, hvis jeg gjør dette nå, ja, og hva om vi da taper mot Dortmund i første kampen etterpå, da vil jo alle le av meg, alle le av oss. Da er det jo bare, da er det jo bare alt mislykket, uansett annet, da har man bare dummet seg ut. Ja. Sånn ville jeg tenkt. Shit, hva hvis vi taper den kampen da? Så mister vi jo alt men før han rekker å begynne å jobbe. Liksom. Han har siden nesten alle er på landslagsoppdrag, så har han én trening på fredag med hele gjengen, og så er det kampen mot Dortmund som skal avgjøre alt. Sånn hadde jeg tenkt. Men sånn tenker jo ikke de som er i posisjon i Bayern München. Oliver Kahn har sikkert ikke vurdert et sekund hva som skjer hvis de taper mot Dortmund. Og det fascinerer meg veldig, at man kan ta sånne tunge, svære avgjørelser uten å tenke i den retningen.
Det er jo fantastisk, for jeg tenker jo ikke at de har tenkt i det hele tatt. Jeg tenker at dette er sånn der magesinne som jeg ser for meg Oliver Kahn har etter at du husker når han liksom satt på tribunen mot Dortmund sist og bare ramlet bakover i stolen og var så sinnet.
Den giffen på 2-2.
Og Brasso, han virker jo litt sånn heit i pappen ganske ofte. Mm. Og jeg tenker at de har bare kommet inn på jobb der på mandag, etter det tapet, og så har de satt seg der, og han der Heiner som har kommet fra Adidas, som er president, han har ikke peiling liksom, står og sier, blir de sinnet på det, og så skal de ringe Nagelsmann, som han på skiferie, tatt fri, for han har jo vært på skiferie, veldig dumt å gjøre når du er i Bayern for tida, og da kan du tenke deg, Oliver Kahn, skiferie, og Brasso sier, ja, men jeg har hørt Pinis og Havi på telefonen, Tuchel vil trene oss, liksom. Ja,
og så ringer Ole Hønes.
Ja.
Og så bare, hva er ikke Julian der?
Ja, og så bare, faen, ja, vi får ansette han, og så bare gønn de på, og så bare rykte han ut av huset, og så er det bare, det er for sent å snu, må vi bare kjøre på, liksom. Ja. Hvem skal snakke med Julian Nagelsmann? Nei, jeg gidder ikke, liksom, dette. Ja.
Og jeg trodde du hadde gjort det.
Ja. Ja, hvis han har valgt å dra på ferie, så...
Ja, ja.
Nei, men det er jo så kjapt. Jeg tror ikke de har sittet og hatt en lang analyse av det greiene her. Nei. De sa jo det at de hadde satt seg ned og analysert ting og sånt på mandag. Jeg tror ikke det.
Hvem tror du har vært mest ivrig på å gjennomføre dette?
Jeg tror faktisk... jeg vet jo ikke det. Jeg har ikke peiling, selvfølgelig. Men skulle jeg tippe, så vil jeg jo tro han Salihamidzic. Fordi du kunne lett ha pekt på han, og sagt, du har ikke gjort jobben din her, på en måte, med Lewandowski. De 50 målene er borte, ikke sant? Da greier de ikke å lande en ny spiss. Altså, det er jo helt håpløst å gå inn i en sesong uten å ha en spiss.
Ja.
Ikke sant? Og de har ikke bred nok forsvarsgreier. Hernandez er jo skadet. De henter jo ikke inn noen god stopper i... De henter inn Daily Blindt. Han har vel ikke vært på banen så vidt, ikke sant?
Og på Amakano driver fortsatt og roter til massevis.
Det er masse ting som du kunne sagt at dette her... Det er en andre som har kunne hatt litt blame i det der også. Hadde på en måte Nagelsmann... De har vært enige om... Hvis storyen hadde vært Nagelsmann har gjort det jævlig bra i de matchene som har telt da denne sesongen.
Ja.
Hvorfor er det da... Hva er da problemet? Vi har ikke godt nok lag, og det kan jo være at Nagelsmann, kanskje Thomas Tuchel hadde gjort det fra starten da. Kanskje Thomas Tuchel hadde sittet på pressekonferansen sånn som Antonio Conte har sagt. Det er andre som ikke gjør jobben i denne klubben.
1. september, overgangsvinduet er stengt. Vi har bare et show på Molting. Og vi skal liksom vinne alle kampene hele sesongen. Det går ikke an.
Nei.
Jeg synes det er en veldig gøy gamble fra Hassan Salemicic og Oliver Kahn.
Altså, han spiller han?
Ja, ja, altså som Runar sier, sånn ekstremt modig, men det er bare sånn, jeg kan bare kjøre på da. Altså hvis de da allerede har liksom noenlunde bestemt seg for at Nagelsmann skal gå, en trener som faktisk fremdeles kunne ha vunnet the treble, altså en trippel med Bayern München, og da at de bare kjører på og gønner på og kjører så beinhardt Bayern Münchensk spil, er sånn at hvis da kommer ut positivt, hvis de nå slår Dortmund, og hvis de da bare med enkelhet sank inn noen Bundesliga-titel, ta Champions League og så videre, så kommer det til å se så sykt bra ut da. Nei, så jeg synes det er gøy alt, og sånn for sånn innholdsmessig for drama i Bundesliga, så er det jo helt perfekt da.
Og så er det så perfekt at det er Bayern München mot Dortmund i neste kamp da.
Yes. Ja.
Herre min hatt. Det blir jo helt sykt. Den er lørdag 18.30. Vi tar det bare nå. Julian Ryerson har fått hvilt på landslagssamling. Skal inn der, stoppe Thomas Toril. Har de sjans, Runar Skrøvseth? Har Dortmund sjans?
Ja, Dortmund har sjans. Denne gangen har de sjans. Denne gangen skal det skje.
Det skal skje. Jeg håper jo at de i hvert fall spiller jevnt der, at vi får... greie ut. Jeg tenker litt at det der trenerbytte der er ja, det er ikke sikkert det spiller positivt ut for Bayern i akkurat den kampen der, men var det ikke sånn med Hansi Flick da? At det var første kampen til Hansi Flick etter at Kovac fikk sparken?
Jo, hvor de vant så voldsomt.
Ja, jeg tror jeg var på den kampen på Allianz. Mm. Så det er litt samme, men det var på høsten. De sparket jo Kovac mye tidligere da.
Ja.
Så sånn var det. Da var det jo problem med Thomas Müller, og det var problem med rotasjon, og det var mange av de samme tingene som ble dratt opp, at de aldri lærer. Men dette er jo alt en avsporing for det. I dritte halbsite så handler det om Meppen, mest av alt. Klubben Meppen.
Lenge siden det handlet om Meppen nå.
Maradona var jo i Meppen. Det her kan vi jo aldri glemme.
Første kampen i Europa.
Ja. Men hva skjer nå med Meppen? Hvorfor er de inne igjen her nå?
De har fått ny trener. Relativt ny trener for få uker siden. Ernst Middendorp.
Middendorp? Det gir seg med ingenting.
Det gjør ikke det. Nei. Han har, det er vel her og nå, kåret han til å ha verdens nest beste trenerskjeve. Etter Rudi Gutendorf. Altså, Middendorp er mest kjent fra Bielefeld. Han tok dem. Han tok Arminia fra regionalliga til Bundesliga på 90-tallet, og ble tidlig på 2000-tallet så hadde Arminia Bielefeld en sånn offisiell kåring hvor Middendorp ble kåret til århundrets trener i Arminia Bielefeld. Og de har hatt Otto Rehagel og litt forskjellig. Og, men etter det Arminia Bielefeld-eventyret på 90-tallet, så har han gjort mye gøy. Han har hatt utrolig mange jobber. Alle har vært kortvarige. Veldig kortvarige jobber, men mange morsomme steder. Han var i Urdingen, Bochum, Asante Kotoko i Ghana, så tilbake til Tyskland, Augsburg, så tilbake til Ghana, Hearts of Oak, så plutselig Traktor Sasi i Iran, Kaiser Chiefs i Sør-Afrika, tilbake til Bielefeld for å redde dem, og så Changchun Yatai i Kina, Rot-Weiss Essen. Og dette er siste tyske jobben hans før han nå kom til Meppen, 2009, så Anorthosis Famagusta, Kypros, Maritzburg United, Sør-Afrika. Og nå fikk han en sånn elsk for Sør-Afrika. Så nå gikk det til Golden Arrows, Maritzburg EM, Bloemfontein Celtic, Chippa United, Free State Stars, altså dette er hele ligatabellen i Sør-Afrika omtrent. Maritzburg enda en gang, og så vil han prøve noe nytt. Bangkok United i Thailand. Ja. Kaiser Chiefs igjen. St. George i Etiopia.
Oi, det er godt.
Og så Maritzburg United i Sør-Afrika for fjerde og siste gang. Så Moroka Swallows i Sør-Afrika til sånn, tidlig i mars.
Ja, det greit. Det jo egentlig det naturlige spørsmålet, men hvorfor meppen? Men det jo ikke det naturlige spørsmålet, for jeg skjønner jo at det jo en...
Alle veier leder jo til meppen.
Alle ja, gjør det, men...
Ja, han, Middentorp, fra Emsland. Altså, ja. Landsbygda rundt hvor meppen også
Åja!
Altså, det vel Tysklands tynnest befolket område, tror jeg. Emsland, så Ems, den elva, det området rundt der. Så han fra regionen, han ønsker å redde regionens fyrtårn, for de ligger veldig sterkt nedrykkstruet i dritte liga. Han Ernst Middentorp, 64 år. Han old school på alle vis, egentlig. Han går for å være en sterk motivator, men også for å være høylytt, direkte, kranglete og ja, en vanskelig type. Han har omtalt sin egen stil som autoritær kommunikativ, hva nå det skulle bety. Han liker ikke flate hierarkier, og sier «Jeg den fødte leder, jeg en general». Så, ja, så, har han, så det mange, mange episoder hvis man graver litt, som gjør at han, jeg tror han en litt sånn, det en dritte halbsite-vennlig karakter. Altså. Tror han hadde en episode i 2007, da han var i Bielefeld for siste gang. Da var han der som sånn foyevemann, som redningsmann. Ja, og det gikk jo bra. Da reddet han Bielefeld igjen. Og etter en viktig seier på slutten av sesongen, hvor de vant i Wolfsburg, og tok et stort steg mot fornyet kontrakt, så kjørte han hjem til, han bodde på hotell, for det var et kort oppdrag, så kjørte han hjem til hotellet der han bodde, og satte seg i hotellbaren for å feire. Og det neste han husker at han, dette har han fortalt helt åpent i intervjuet, som ikke noe hemmelighet rundt det, da husker jeg ingenting mer før det banket på ruta, og da lå han og sov i bilen, og politiet vekket han. Og bilen sto da 500 meter fra parkeringsplassen. Og Middentorp vet til dags dato ikke om han kjørte bilen selv. Da mener jeg, hvordan den bilen forflyttet seg fra parkeringsplassen der han hadde parkert om kvelden, til å nå stå sånn rundt hjørnet et par gater videre morgen etter. At det var en stor gåte. Men han valgte å ikke protestere da politiet beslagla førekortet da, etter å ha klart å vekke han.
Det jo klassiker å kjøre vekk fra hotellet du bor på.
Ja, og så sove i bilen.
Og så sove i bilen. Dette type, altså.
Det type.
Jeg håper det går bra med han.
Ja.
Det hadde vært veldig gøy. Men hvordan har han gjort det da? Altså, har det blitt noen nye historier der?
Altså, det begynte veldig bra med en sterk uavgjort borte mot serieleder Elfersberg. Ja. Og så hadde de to tap mot Fæl og Victoria Köln, mens nå i helgen fikk de sin første seier. De snudde sent og vant 3-2 mot Aue. De fortsatt sist på tabellen, men det er fire lag som skal rett ned, men det veldig tett der, så det fortsatt muligheter. Så vi får følge med.
Vi følger med. Det var Ibisevic. Mesut Özil har lagt opp.
Ja. Ja. En av de store spillerne på, altså i dette århundre, i dette årtusen, fra Tyskland.
Fra Tyskland, ja. Sa her, han den viktigste fotballspilleren fra Tyskland.
Noensinne. Mener du, ja?
Det en sterk påstand.
Det det. Jeg vet ikke om det kan stå inne for han heller, men...
Det litt gøy så, å si, da.
Det gøy å si. Men han var jo... Det så lett å glemme det, for det har vært så mye greie, og han har blitt på en måte en litt sånn... ble jo liksom ansett som en sånn latsab og sånt på slutten. Mm. Men historien til Mesut Özil fra liksom... han var 16-17 i Gelsenkirchen og Schalke, og hele veien frem til de vinner i VM i 2014, jo liksom... en evig opptur, og han blir jo en sånn der politisk figur som beskriver liksom den tida som var i Tyskland da, hvor Tyskland som samfunn fungerte, integreringen var god, det tyske landslaget spilte god fotball, og de hadde et fargerikt lag. De som hadde kommet som foreldrene som var kommet som gjestarbeidere, hadde fått barn som hadde integrert seg i det tyske samfunnet og så videre. Og vant jo noen sånn pris, ble jo kåret til årets forbilde vel, Angela Merkel sto og tok bilder med han, dette var jo til og med før VM liksom.
Ja.
Og så går det bare etter det VM, så går bare alt, så blir alt rart. Det er liksom bare som at tida, altså, den tida som vi levde i, altså, frem til 2014, da var det jo en sånn hyggelig verden, men så ble verden bare ond egentlig. Etterpå, både politisk og fotballen forsvant vekk fra Mesut Özil.
Ja, for vi skal huske, det som er viktig å ta med i betraktningen her, er jo at Mesut Özil legger jo ikke opp på grunn av alder. Altså, han er jo, han kunne fint spilt fotball på aller øverste toppnivå, han gjerne i 3-4, kanskje 5 år til. Altså, han er 34 år, ble verdensmester i 2014, la opp i 2018 med nesten 100 landskamper for Tyskland. Men allerede etter 34 år, så jeg på en måte, jeg har nesten allerede vært glemt noen år, og nå legger opp.
Det er veldig rart. Jeg skrev da en sak for Josimar i 2013, hvor jeg da skrev om framveksten av sånne offensive tyske spillere, som da var ganske unge og fremadstormende.
Ja.
Eller de var i hvert fall, du er ikke så unge da, men de var i hvert fall at Tyskland var på vei et sted. Jeg skrev blant annet denne besettelsen av effektivt å utforske rommet gjør Tysklands månelanding i Brasil neste sommer mulig. Så jeg spådde en VM-seier der. Men, jeg vil bare si det, for jeg var ikke så ille den analysen jeg hadde i 2013 av Mesut Özil. Men det som er så rart med den analysen er at den passer veldig godt i 2013. Som en fremtid, eller som en analyse av fotballens fremtid, men den er utdatert i dag. Jeg skal prøve å komme tilbake til det, for det Michael Cox i The Athletic hadde en oppsummering av Mesut Özil sin fotballkarriere nå, og det skal jeg jo lese litt fra etterpå, og det er veldig interessant faktisk, hvis jeg greier å få dette her til riktig, men jeg kan lese det jeg skrev først selv da,
gjør det.
I 2013. Mange av dagens tyske spillere er vanskelig å definere, dette er i 2013 da, inn i en etablert rolle i et fotballag. Og det er noe symbolsk i at verdens fremste nummer 10, Mesut Özil, fikk drakt nummer 11 da han skrev under for Arsenal i sommer. Fotballens magiske nummer og spillertype er i endring. Og i Tyskland er Mesut Özil det fremste bildet på en ny tid. Hybriden Özil er ingen typisk nummer 10. Han var wing og ble playmaker, men tok med seg mange av ferdighetene fra wing-rollen, og nå er nå egentlig hverken playmaker eller wing. Og da var det da, og så har jeg et par andre spillere der, blant annet Marco Reus, som er jo egentlig er nesten samme type som Mesut Özil, ja. Når man tenker seg om. Og det som liksom kjennetegner det da, den nye tyske spillertypen vandrer gjerne ut på kant, inn i bakrom eller ned i egen midtbane. De er effektive. Denne besettelsen av å effektivt utforske rommet gjør Tysklands månelandinger i Brasil neste sommer mulig. Og så har jeg da om Özil. Özils ferdighetsregister la grunnlaget for den dynamiske fotballen tyske klubblag og landslag står for i 2013. I likhet med den brasilianske landslagssjefen Carlos Alberto Pereira, som under VM i 1994 lot de bevegelige spillerne Sinho og Marcinho få spillerom og spilletid på bekostning av mer stillestående Rai, gjorde den tyske landslagssjef Joachim Löw det samme trekket da han satset på Özil som Tysklands offensive kraft før VM i 2010. Det tyske maskineriet hadde før Özil blitt dirigert av Michael Ballack. Ballack var utvilsomt en god spiller, selv om ettermeldet til Ballack for alltid vil være preget av kampen han ikke vant, to tappte Champions League-finaler, et semifinaltapp i VM og en tapt VM-finale. Ballack var i besittelse av et helt annet ferdighetsregister enn Özil. Dirigenten Michael Ballack var en sentral midtbanespiller, men ingen utpreget playmaker. Han tilførte laget han spilte på fysikk og hardhet. Han var en innpisker, en god passningsspiller, men ikke et kreativt geni av typen Xavi eller Riquelme. Ballack ble skadet før VM i 2010 i Sør-Afrika, noe som gjorde veien åpen for Özil. I tiden før Ballack var Steffen Effenberg prototypen på en tysk offensiv midtbanespiller. Effenberg, som precis beskrives på Wikipedia, som en ledertype med et hardt skudd og god fysikk, men som også en fryktet og kontroversiell type. Og så det José Mourinho beskrev Özil som en blanding av Luis Figo og Zinedine Zidane da han ankom Madrid. Og reaksjonene lot ikke vente på seg da tyskeren skiftet bostedsadresse fra Madrid til London. Blant den som var mest skuffet over exiten var Cristiano Ronaldo. Özil den spilleren som kjenner meg best. Det han som vet hvordan jeg beveger meg og hvor jeg vil ha ballen. Og så det masse greier om at Özil skapte masse sjanser da. Men den gangen der, så var han liksom, han hadde forandret tysk fotball da. Med å være, ifølge med da, i en bok jeg skriver selv. Men og det er jo riktig, liksom at han forandret tysk fotball der. Men så hadde han... Michael Cox i The Athletic nå skriver hvordan det er i dag når Özil legger opp og han er jo en sånn taktikk en veldig god på taktikk så sier han at there's nothing like the news of a footballer's retirement to make you feel old particularly when you remember him as a young prospect but Mesut Özil's announcement today doesn't simply serve as a reminder that you've changed since his breakthrough. It's a sign of football has too. Altså, det er ikke bare han. Det er ikke bare at vi har blitt gamle, eller at vi har forandret oss, men fotballen har forandret seg, sier han jo. Og det han da, og jeg skal ikke lese hele den artiklen, men det han konkluderer med på slutten, er at... Özil was a modern playmaker who suddenly became yesterday's man. He was a selfless footballer who wasn't considered a team player. Altså etter hvert da. He was a speedy counter-attacker, og det var jo det Tyskland drev på med, ikke sant? Who got caught out by the speed of matches. He was a player who assist tally was constantly referenced, but who also received the you can't appreciate him simply by looking at the numbers treatment. He was the outstanding German talent of his era who got left behind by the emphasis on pressing, which stemmed in part from German football. But all this made Özil fascinating, an outsider, a misunderstood genius, perhaps unappreciated in his own time, and sometimes in his own country too. Özil was supposed to symbolize the direction of football in the 2010s. Ultimately, he did, but not quite the way we expected.
Ja, det var interessant.
Jeg synes særlig det med... Det var jo det som skjedde med Özil etter hvert, at fotballen gikk jo for fort for han, egentlig. Han virket jo slapp. Og han fikk aldri tid nok til å gjøre det han skulle, og sånne ting. Men i tidlig karrieren så hadde han det litt. Men... det virker som farten i fotballen da, de siste 10 årene har gått så mye opp da. At han hang ikke med da til slutt. Så jeg synes det var, jeg kunne ønske jeg hadde greid å sagt det selv, som han koks i, men nei, jeg synes det var fint. Men det er jo den ene siden med Mesut Özil. Det taktiske og fotballmessige liksom. At vi har glemt han, altså jeg tror han vant alt som var, og tyske fotballutmerkelse i 5-6 år på rad, den beste tyske landslagsspilleren i hele den VM, når de vant VM og fra 2010 og fremover der. Men det politiske greia er jo det jeg tror de fleste kommer til å huske han mer for, på en måte.
Og der står han vel også da, som en sånn en symbolfigur så hvor, som var det hotteste i sin tid i starten av karrieren, og så ble han på en måte ja, tatt igjen av tidens tann.
Ja, du, ja, altså, ja, du kan jo se det, altså, det er jo to aspekter med det. Det ene aspektet er jo at han var representanten for en tro på en fremtid på samme måte som det franske landslaget som vant VM i 1998 ga en tro på at Frankrike nå hadde funnet løsningen på store problemer med integrering og utvikling av samfunnet i riktig retning. Sånn, den troen ga jo Mesut Özil til det tyske folket, for å bruke en, for å bruke en litt en sånn blødme. Når han framstod som et eksempel på perfekt integrering for sønnen av tyrkiske gjestarbeidere, som det finnes millioner av i Tyskland, det var et tegn på at dette kan gå an. Dette samfunnet her går i riktig retning, men på vei hvor alle leverer bedre, alle snakker bedre sammen med hverandre. Et tiår senere så har jo Tyskland som alle andre land i Europa mer problem enn på lenge med rasisme, problemer med integrering, og Mesut Özil står plutselig på den andre siden av gjerdet, for han har Tyrkias sterke mann, skråstrekk diktator Erdogan, som forlover i bryllupet sitt, og står vel egentlig mer som noe som representant for den delen av den tysk-tyrkiske befolkningen som kanskje ikke har så lyst til å bli integrert. Altså som måtte trives, ikke trives, men som i hvert fall ender opp som en sånn samfunn i samfunnet. Og det er jo ofte folk som er mer konservative enn hva en er hjemme i, i Tyrkia. En ser jo da om Berlin er jo, blir jo reknet for å være Erdogans største valgkrets. For det er så mange som kan stemme på han i Berlin. Og det er langt flere som stemmer på Erdogan i Berlin enn hva snittet i Tyrkia.
Og så er han jo da fra Gelsenkirchen, ikke sant? Og jeg leste opp om dette her før denne uka. Altså, det er ikke engang... altså, det var bestefaren til Özil som kom til Tyskland som gjestarbeider. Så han er jo egentlig... Altså, det ble jo tredje generasjon. Og Gelsenkirchen har vi jo pratet masse om i forbindelse med disse Schalke-episodene, og der er jo der AfD står sterkest i Vest-Tyskland. Ikke sant? Så der er jo skillelinjene knallsterke på en måte. Og det er der... Det er der han har vokst opp, og jeg tenker sånn... altså, han røyker ut av landslaget etter 2018.
Ja, han trakk seg vel da. Og så skrev han den, dette var akkurat da når The Players Tribune, hva heter den nettsiden hvor spillere da kunne fortelle sine egne historier uten sånne plagsomme mellomledd som journalister og sånt. Og da skrev jo han, eller agenten hans, eller hvem det var, en sånn veldig sånn rørende og interessant historie om Mesut Özils konflikt med sin røtte, altså med å være tysker, men med tyrkisk avstamming. At, hva er det den klassiske han sa? At, altså, jeg er tysk når vi vinner, og innvandrer når vi taper. Og etter da, så ble han ble kraftig kritisert etter da VM av spesielt Uli Hoeneß.
Uli Hoeneß mente vel han ikke hadde taklet på 5 år eller noe?
Ja, var veldig
sånn og lite ryggdekning fra enkelte lagkammerater også, som for eksempel Manuel Neuer.
Ja, som gjorde vel at Mesut Özil, han går veldig uttrykk for at han følte seg presset ut av, eller i hvert fall skjøvet til sies i et kollektiv der han trodde han hørte hjemme.
Og det er det som er så fascinerende her, ikke sant? At uten at noen av oss skal velge noe å si om Mesut Özil har gjort galt eller rett eller hva som er greia der, så er det sånn at for, altså fram til 2016 så er han jo poster boy for alt som er fint i Tyskland, og så kommer det bildet med Erdogan som er før VM i 2018, som han får så mye kritikk for. Og da snur vinden mot Özil helt totalt, og alt blir liksom forandret, og den VM-greia kommer, og han kommer til å bli husket i all fremtid for det der, som du sa, Asbjørn, altså, jeg tysk når vi vinner, og innvandrer når vi taper. Det er jo noe som kommer til å stå for alltid.
Mm. Og i 2014 blir de verdensmester, og alt er bra, og de vinner, og i 2018 så er det tyske landslaget passé, og da er Özil...
Ja. Og Ole Hønes inviterer en mikrofon opp i kjeften sin og setter i gang.
men husker dere VM i Qatar? Han var jo ikke med der. Mm. Men husker dere hvilken rolle han spilte i VM i Qatar? For det hadde jeg glemt, helt til jeg begynte å lese om dette i dag. De skulle jo... VM, det tyske landslaget skulle spille med regnbue-kapteinspån. Ja. Mm. Men det tørte de ikke gjøre. Så tok de et lagbilde i stedet for hvor de står og viser fingeren foran munnen for å vise at de liksom har, eller de holder hånda foran munnen og viser at de har blitt kneblet på en måte. Mm.
Ja.
Og i den kampen der, det tror jeg var mot Spania, så plutselig så kommer det bare en haug med plakater av Mesut Özil på tribunen fra det katarske publikum.
Ja.
Så da hadde jo liksom den muslimske verden, de hevna seg jo på en måte, og brukte han som et symbol, at ytringsfriheten er ikke akkurat, det er ikke så lett med ytringsfriheten heller i Tyskland på en måte, eller hva man skal si, altså. Der er jo et rasistisk samfunn da.
Mm.
Så han ble jo sånn stor politikk virkelig etter hvert, og altså, den der samrøra der, altså mellom fotballutviklingen han ser og verden som går altså, ja, veldig, veldig fascinerende opplegg jeg kjenner at det blir litt sånn
jeg kjenner, jeg har blitt skrevet en del om han allerede, men jeg kjenner glede meg liksom til de som virkelig store artiklene, kanskje en bok om Mesut Özil, ikke sånn jeg har lest selv biografien hans for noen år siden ikke sånn, men sånn en virkelig bok som går i dybden på hva Mesut Özils hva han har betydd for Tyskland. Mm.
Og hvordan verden forandrer seg, og hvordan han passer inn i ett øyeblikk, og så passer han ikke inn i det neste øyeblikket. Og det der første Erdogan-bildet, det vet man ikke, jeg er jo ikke inne i hodet, men han sa jo at jeg var jo bare høflig. Det kom en fyr og skulle ta, og tok bilder, og jeg stilte opp, og hadde det vært en, uansett hvem som er, så stiller jeg opp, og jeg er høflig og tar bilder, men så ble han jo da, best man i bryllup, jeg vet ikke...
Kan han bli så mye kritisert for at han tenkte at fuck off, jeg gjør som jeg vil.
Ble dyttet ut. Men det var det. Özil har lagt opp i hvert fall. Jeg tror ikke det er siste gang vi hører om han allikevel. Vi tar og et lite narspill-site her.
I narspill-site betrykk 3 minutter.
Da var det fredag. Begynner igjen med ordentlig fotball, Runar.
Ja, det gjør det.
Hamburg.
Hamburg kommer med, holdt på å si halve byen, det er ikke så langt unna sannheten. Det kommer 20 000 hamburgere til Düsseldorf på fredag, til den utsolgte Fortuna Düsseldorf mot HSV. Det er over 50 000 tilskuere for første gang i Düsseldorf siden før pandemien. Mm. Og det er vel nå, det er 7 poeng, er det ikke det? Fra Hamburg på tredjeplass ned til Fortuna Düsseldorf. Det er Fortunas siste sjanse, og hvis de vinner den, så begynner det snart å brenne under kvalikføttene til HSV. Så den blir heftig.
Men det er veldig interessant nå, hva det som skjer i Hamburg. Jeg merker, når jeg snakker med Hamburg-fans, enten Espen Slyngstad eller Philip Wollin på Twitter, så rapporterer de veldig om at det er en interesse, engasjement og en støtte blant HSV-fans nå som er måtte, enda drøyere enn den har vært.
Mm.
Altså det er et eller annet som virkelig koker. Når du sender 20 000 til Düsseldorf på en fredag, så er det jo ikke sånn at du kan ikke si at det ikke er forhåpning og engasjement der.
Nei.
Det jeg angrer mest på i livet er at jeg ikke har abonnement på Hamburg og Abendblatt, eller hva det heter for noe. For der,
Morgenblatt, ja.
Nei, det er Abendblatt, tror jeg. Det er to.
Abendblatt og Morgenpost.
Morgenpost, sånn var det.
Ja. Abendblatt har alltid veldig gode sånne overskrifter på Twitter på sakene sine. Sist var det en som skulle kaste han hva heter han der presidenten som var spiller før.
Marcel Jansen.
Marcel, han, skulle, han mente at han skulle kaste... Han, i gamle dag hadde blitt kastet i elben, tror jeg var, var overskriften. Det tror jeg var et anstyremedlem eller noe. Altså det, jeg tror det koker på alle fronter der. Men gøy blir det. Jeg håper jo at vi er likt på tabellen mellom Hamburg og St. Pauli når det er by der bør vi om noen uker. Det hadde ikke vært så kjedelig akkurat. Lørdag, Bayern München Dortmund.
Ja, hva skal man si om det?
Det er ikke noe å si, det er bare, må, alle må se det.
Ja.
Retten og sletten. Vi kan tippe litt resultat. Hva tror du, Rune?
2-3.
2-3, ja.
Til, altså, Dortmund. Til Dortmund, ja. Oi. Mm.
Ja, ja jeg tror Dortmund greier en U. Jeg tror det blir uavgjort. 2-2. Mm. Og du,
ja, 4-3 til Bayern München.
Det er greit å skru på i hvert fall, det blir masse mål. Søndag så er det Köln-Gladbach. Det er en sånn kamp som vi egentlig gleder meg til hvert år. Kjempehett derby, to lag som er i dårlig form nå. Du har jo ikke, du hadde jo ikke Köln i din prognose for nedrykk, men det er jo bare noen få poeng på rett side der.
Ja, det er faktisk det, og det er, og de er, jeg har jo dårlig trend også, og den stemningen hvis de kommer ut av pausen og taper den nå, det derbyet på hjemmebane, at da, da tror jeg det blir, begynner å bli ubehagelig å være Steffen Baumgart også. Det ville vært trist i seg selv, men jeg husker...
For å være helt ærlig, så er det alltid ubehagelig å være Steffen Baumgart. Han står i t-skjorte i masse minus. Det kommer til å bli deiligere og deiligere å være Steffen Baumgart utover våren, og det er jo ikke kaldt lenger engang.
Ja, men husker dere i høst da, da Köln gjorde det så bra, og Baumgart koketerte med at... Da ble jeg snakket om ja, og Europa og hvor langt kan dette nå og sånn, og Baumgart nærmest koketerte med at nei, de er, her handler det bare om å unngå nedrykk liksom. De er i nedrykk, de må se nedover på tabellen og sånn, og nå ja,
selvoppfyllende profeti,
ja, kanskje
det er bra, men det viktigste som sagt er meppen, ja. Det handler om meppen,
det er veldig viktig. Dritteliga-runden, den kickstarter fredag klokka 7 med Bayreuth mot Meppen. Og det er en 6-poengskamp for Ernst Middendorp. For Bayreuth ligger 3 plasser og 4 poeng foran Meppen på tabellen. Så det er jo en eventyrlig mulighet for Middendorp og Co. til å få virkelig kontakt og mulighet til å holde plassen. Og det er... det kan hende de får det til også, fordi det er uro i Bayreuth for denne kampen, selv om de vant i Dresden forrige runde, så oi, der skulle egentlig alt vært fryd og gammel. Men forsvarsspiller Felix Weber, han hadde en fridag her, eller de hadde en fridag, og da gikk han på ishockeykamp, Bayreuth Tigers i andre divisjon i ishockey.
Kan jeg gjette hva som har skjedd her? Ja. Dette har jeg lyst til å gjette på. Han har fått en pøkk i øyet. Han har vært der, og så har han blitt skadet for pøkk i øyet.
Nei. Bayreuth Tigers tapte. Felix Weber ble veldig sint, og havnet i slåsskamp med politiet, som tilskuer. Så han er nå, jo, så han er nå siktet for vold mot offentlig tjenestemann, og er utestengt på ubestemt tid fra kamp og trening av klubben. Så her kan Ernst Middendorp ta innersvingen på dem.
Nei, 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 tenkte det.
Sånn er de drittet.
Sånn er de drittet, det, ja. Det er sikkert mange, jeg tipper det er mange sånne av våre enga lyttere som kan synes at dette er hyggelig slutspill i Norge nå, med hockeyen.
Ja, de får ikke lov å gå på bortekamp engang.
Nei, men jeg tipper at de hadde likt å slås med politiet, at det, det må jo være topp.
Ja, ja, tipptopp.
Ja, ja, ja. Men er vi i mål nå, er vi ikke det? Det ble mye,
som vanlig. Ja, det ble langt, og litt sånn er det når Sebenerstrasse, FC Hollywood... sette det i gang og skrive manus.
Er det. Og så skal jo, ifølge Runa, så skal jo Labbadia sparkes neste uke, så det...
Ja, det er bare å sette av tid.
Kjør og går.
Ja, kjør og går. Minn om at vi har en Patreon-konto som dere kan støtte oss på. Det er patreon.com/drittehalbsite, og der kommer det løpende oppdatering på turen til... Berlin,
yes.
20. mai, så hvis man skal på den turen og vil vite hva som skjer, så er det lurt å legge inn noen dollars der. den går fort til noen greier nede I Costa Rica, men sånn det.
Nei, den går til å betale for Jimmy på, som helt.
Parkplatsviske. Ja, det bra. Ja, men det bra. Det var veldig hyggelig å ha deg med på tråden igjen, Runar Skrøvseth I Bochum og Aspen Slettemark I Costa Rica. Så håper jeg at vi ses igjen og høres neste uke.
Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.
Ein Trainer ist ein Idiot. Es gibt Spieler wie zwei oder drei, die Spieler waren schwach wie eine Flasche leer.
Jetzt kommt Uli Hoeneß.
Wir würden nicht kommen! Wir haben Moment!
Dritte Halbzeit.
Moderne Medien.